Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Na sudu Bosne i Hercegovine održano ročište o određivanju mjera zabrane za bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, kojeg tužilaštvo BiH tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti. Senka Nožica, advokatica Dragana Mektića.
Predložena je mjera zabrana kontakta sa svjedocima i zabrana javnog istupanja. Ročište je održano, protivili smo se jednoj i drugoj mjeri, ali ne postoji ni osnovana sumnja da je on počinio djelo, a ne postoji ni razlozi za izricanje jedne od ovih mjera.
Jedan državljanin BiH nalazi se na kruzeru koji je stavljen u karantin zbog koronavirusa u Japanu. Svi putnici kruzera Diamond Princess moraju ostati u karantini narednih 14 dana jer je kod njih 20 potvrđen koronavirus. Zbog širenja ovog virusa kompanija Zijin Bork Oper zabranila je svim radnicima iz kineske provincije Hubei povratak u Srbiju. U Skupštini Srbije u toku je vanredna sjednica parlamenta na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama zakona o izboru narodnih poslanika i prijedlog zakona o izmjeni zakona o lokalnim izborima. Prijedlog su podnijela 103 poslanika Srpske napredne stranke i u njemu se između ostalog predlaže da se izborni cenzus smanji sa 5 na 3%. Američki predsjednik Donald Trump optužio je u četvrtak, dan nakon oslobađajuće presude u Senatu, one koji su podržavali njegov opoziv da se licemjerno skrivaju iza svoje vjere. Njegovi komentari odnosili su se na predsjedavajuću zastupničkog doma Nancy Pelosi, koja je vodila proces opoziva, i Mitta Romneya, jedinog republikanca koji je glasao za njegovu smjenu. Senat je u srijedu navečer oslobodio Trumpa po obje tačke optužnice. Letovi su danas nastavljeni na istambulskom aerodromu Sabiha Gökçen nakon nesreće u kojoj je poginulo troje ljudi, a povrijeđeno 180 kada je avion sletio sa piste.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije možete čuti. Nakon krađe 100.000 konvertibilnih maraka iz bankomata u Bihaću, iz Sberbanke kažu da građani nemaju razloga za brigu. Slušamo Vedrana Tešića.
Nijedan klijent Sberbank BH nije oštećen ni na koji način. Nisu računi kompromitovani, isključivo je bilo u pitanju krađa novca iz bankomata. Taj novac je novac banke.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatra zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se Dodikova apelacija uklapa u politički folklor BiH.
Populizmom i bildanjem nacionalnih mišića nastoje održati tenzije u političkom prostoru i kupiti jeftine političke poene kod građana.
Komesar Evropske unije za proširenje nalazi se u Srbiji dan nakon što je usvojena nova metodologija procesa pristupanja Evropskoj uniji. Šta o novoj metodologiji misli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić?
Ja moram da kažem da su moje lične simpatije kao predsjednika Republike Srbije na strani nove metodologije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će u narednom periodu odlučiti da li će prihvatiti novu metodologiju o proširenju Evropske unije ili će nastaviti pregovore u skladu sa prethodno potpisanim pregovaračkim okvirom, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka u Beogradu sa komesarom Evropske unije za proširenje Oliverom Varheljem. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ja moram da kažem da su moje lične simpatije kao predsjednika Republike Srbije na strani nove metodologije.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Evropskim komesarom za proširenje i susjedsku politiku Oliverom Varheljem.
Ja, ljudi, do sada, iako sam gotovo svaki put išao u Brisel ili više puta išao u Brisel na otvaranje naših poglavlja, da ste me pitali koje smo sve poglavlje otvorili, koje smo zatvorili, ne bih umeo da vam nabrojim. A ovako, kada podelite ta poglavlja u 6 klastera, kao što gospodin Varheji je govorio o tome da otvorimo jedan klaster, da taj klaster završimo, a da onda odatle iz klastera koji smo zatvorili, u kojem smo uradili i sproveli sve reforme. To znači, ako imate, recimo, konkurenciju i rast Kao klaster, mi smo tu otvorili gotovo najveći deo poglavlja, samo tri poglavlja nismo, šest jesmo već. Ukoliko bismo to završili iz čitave te oblasti, bismo mogli da izlačimo, da budemo u tom delu, iako ne deo Evropske unije, ali da u tom delu pripadamo Evropi i da imamo korišćenje fondova na isti način kao i one.
Predsjednik Srbije je naveo da su razgovarali o inicijativi Mini Šengena, također je preneo Varhelju i želju Srbije da zajedno sa nekim članicama Evropske unije postane deo Šengen prostora. Varhelj je rekao da je sa novom Evropskom komisijom proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan najveći prioritet.
It is for good reason that I'm here very early in the mandate.
Sa dobrim razlogom sam došao ovde na samom početku svog mandata. Želim da ojačam našu snagu, naše odnose sa zemljama Balkana, posebno sa onima koje su već počele pristupne pregovore. Napredak postoji i ja želim da pojačam taj progres. Želim da radim zajedno sa Srbijom na onome što sam pomenuo na svom predstavljanju i iznova ponavljam, a to je da na kraju svog mandata želim da imam barem jednu zemlju iz ovog regiona koja je spremna za pristupanje Evropskoj uniji.
Odnos Srbije i Kosova je od ključnog značaja za ceo region, rekao je Varhelj uz napomenu da je neophodno da Priština povuče takse od 100% na robu iz Srbije, koje je kosovska vlada uvela krajem 2018.
I'm ready to help if I can be.
Spreman sam da pomognem ako i kako mogu. Znam da je ovo osjetljivo pitanje, stoga sam veoma oprezan u pogledu mešanja. Najpre dve zemlje moraju da uspostave dijalog. Naravno, u tom smislu Kosovo mora da napravi prvi korak i ukine takse. Bez toga će biti vrlo teško ili čak nemoguće da se obnove razgovori.
Na pitanje novinara kakve odnose očekuje sa novom vladom Kosova koju predvodi lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti, Vučić je rekao da se nada ozbiljnim razgovorima.
Nadam se da će bolje razumeti koliko sporazuma imamo, jer sam čuo da je novoimenovani premijer u Prištini rekao kako imamo 33 sporazuma, ako se ne varam. Želim da ga obavestim da imamo 48 sporazuma. Ja mislim da je važno da razgovaramo. Važno je da razgovaramo i važno je da sačuvamo mir i stabilnost pre svega, pa da onda pokušamo da dođemo do nekog rešenja.
Varhelj, koji je u Beograd došao zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i predsjednicom odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije Tanjom Fajon, ima sastanke i sa drugim najvišim državnim zvaničnicima, ali i sa predstavnicima opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su u Bihaću uhapšena dvojica državljana Ukrajine, kod kojih je pronađeno skoro 100.000 konvertibilnih maraka ukradenih sa bankomata Sberbanke u Bihaću, u istragu se uključila i Federalna uprava policije. Za sada banka ne otkriva detalje krađe novca, niti tačan iznos, naglašavajući da klijenti nisu ni na bilo koji način oštećeni. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Dvojica ukrajinskih državljana se nalaze u jednomjesečnom pritvoru koji je odredio kantonalni sud u Bihaću, sprječavajući prije svega njihov bijeg iz Bosne i Hercegovine. Istovremeno, nadležni organi istražuju kako se mogla desiti ova kompjuterska prevara i koliko je novca ukupno pokradeno. Direktor marketinga i komunikacija Sberbanke Vedran Peršić kaže da građani ne trebaju brinuti.
Jedan klijent Sberbanke nije oštećen ni na koji način. Nisu računi kompromitovani, isključivo je bilo u pitanju krađa novca iz bankomata. Taj novac je novac banke, a ne korisnika usluga banke. I dok traju ove sigurnosne i tehničke provjere, došlo je do privremenog zastoja u radu bankomatske mreže. Ali naši klijenti mogu doći u pozornice Sberbanke, gdje mogu bez problema da pristupe svojim računima i da podižu gotovinu po potrebi. Mi smo produžili radno vrijeme poslovnica do 18 sati, sve poslovnice rade, a neki rade i do 20 sati.
Građani ipak negoduju jer svoj novac na bankomatima u Sarajevu, na primjer, mogu podići samo u zgradi Unitik gdje je smještena i uprava Sberbank Bosne i Hercegovine.
Posljednja dva dana evo imala sam problem, konkretno nisam mogla da podignem novac, nego evo ovdje u zgradi Unitika gdje je to bilo moguće.
Čuo sam da su im pokrali oni Ukrajinci, koliko sam skontao, neki dekodirali program pa izbacivao pare bez obzira kome pripadaju.
Na pitanje kako se ova krađa mogla desiti, Vahidin Džaltur, stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske oblasti, daje ovo objašnjenje.
tu treba obratiti pažnju i znati da je sam bankomat u stvari jedan veliki računar, da ima operativni sistem na sebi, da komunicira putem određenih informatičkih protokola, da vrši razmjenu informacija. Kao i svaki elektronski sistem, moguće je otkriti rupe u samom sistemu, sigurnosne propuste i njih iskoristiti. Tako da, pretpostavljam, ekipa koja je stajala za toga je morala imati ili kupiti određene informacije ili imati jako puno informatičkih inženjera koje su radile na detekciji takvih sigurnosnih propusta. Kao što znamo iz medija, targetirali su jednu vrstu proizvođača bankomata, pa pretpostavljam da se samo tu otkrio takav propust. Pretpostavljam da su, kad su hakirali bankomat putem određenih kodova ili određenih naredbi samom bankomatu, spriječili da bankomat javlja informacije banci o stanju sredstava u samom bankomatu.
Direktor udruženja banaka Berislav Kutle naglašava da su banke osigurale i svoj i novac građana u slučajevima krađe ili drugih napada kriminalnih grupa.
Sve nepravilnosti što se dogode, sve provale bilo kojeg tipa, građanin ne snosi nikakve posljedice, banka građaninu će nadoknaditi ako je u ovom slučaju nije imao, ali da ima bilo kakvu štetu, banke su dužne, ne samo dužne, to im je obveza nadoknaditi sve građanima, s druge strane i ti bankomati su osigurani. Prema tome i banke se osiguravaju od svih vrsta provala jer moraju raditi na ne samo fizičkom osiguranju, nego i osiguranju preko osiguravajućih kuća.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu razmatra zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH. Milorad Dodik je 7. novembra 2019. godine podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Više zna Gojko Veselinović.
U svom zahtjevu Dodik ne spori izgled i oblik zastave niti bilo koju odredbu zakona o zastavi, već su mu sporne procedure prilikom donošenja izmjena i dopuna zakona o zastavi iz 2004. godine, prilikom kojih su one usvojene bez potvrde predsjedništva BiH. U saopštenju objavljenom iz Dodikovog kabineta prilikom upućivanja apelacije, navedeni razlog za upućivanje zahtjeva je u činjenici da navedeni zakon nije u skladu sa članom 1 stav 6 Ustava BiH, u kojem se kaže da o simbolima BiH odlučuje parlamentarna skupština, a potvrđuje ih predsjedništvo. Pitanje zastave i njenog isticanja došlo je u fokus Dodikovim dolaskom u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, gdje je tokom 2018. i 19. godine bojkotovao sjednice kada mu druga dva člana predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić nisu popustili u namjeri da pored državne zastave u kabinetu stoji identitetska zastava Republike Srpske, jer to ne dozvoljava zakon o zastavi BiH. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se Dodikova apelacija uklapa u politički folklor Bosne i Hercegovine, gdje se u fokus javnosti stavljaju pitanja koja suštinski ne mijenjaju živote građana, ali služe u svrhu skupljanja jeftinih političkih poena.
Populizmom i bildanjem nacionalnih mišića nastoje održati tenzije u političkom prostoru i skupiti jeftine političke poene kod građana. Ta pitanja uvijek su negdje dospiju u žižu i postaju vruća tema pred izbore ili u izbornim godinama, iako oni koji ih pokrenu zapravo znaju da suštinski i u pravnom i u političkom smislu ne mogu ništa promijeniti.
Za Dodika nije sporan zakon o zastavi BiH usvojen 2001. godine, jer je, kako je navedeno i u zahtjevu za ocjenu ustavnosti, ispoštovana procedura na način da je taj zakon usvojila parlamentarna skupština BiH, a da ga je potom potvrdilo i predsjedništvo. Behi Šehić, koji je bio jedan od članova komisije koja je radila na izradi zakona o zastavi Bosne i Hercegovine iz 2001. godine, tri godine prije zakonskih izmjena, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tim zakonom bilo predviđeno gdje i na koji način se ističe zastava Bosne i Hercegovine, ali da tada nisu postojale institucije koje su unijete u zakon njegovim izmjenama i dopunama iz 2004. godine.
Vrijeme kada je donesen zakon o zastavi, mi nismo imali sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, oružane snage Bosne i Hercegovine, nismo imali stalnu izbornu komisiju i nakon formiranja tih institucija izvršena je dopuna, tako da se na tim institucijama moraju vidjeti obilježja, odnosno zastava Bosne i Hercegovine.
Šehić dodaje da se u ovom slučaju radi o proceduralnom pitanju koje suštinski ne mijenja odredbe zakona i njegovih izmjena i dopuna. Dodik je predložio Ustavnom sudu BiH da shodno ustavu i pravilima Ustavnog suda donese odluku prema kojoj navedeni zakon nije u saglasnosti sa članom 1 stav 6 Ustava BiH, zbog čega se isti ukida, jer pomenute izmjene zakona nisu odobrene od strane predsjedništva kako to propisuju odredbe Ustava na koje se poziva. Za Radio Sloboda Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Postupak izručenja Cvetana Vasiljeva pred nadležnim sudom je u toku, saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije. Više detalja o eventualnom izručenju bugarskog državljanina kojeg skoro 6 godina potražuje pravosuđe u Sofiji, nadležni u tom ministarstvu nisu naveli. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Viši sud u Beogradu nadležan za ovaj slučaj 6. februara do zaključenja ovog priloga nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o slučaju Vasiljeva. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da je neobično da postupak toliko traje.
Jedino što čovjeku može da padne na pamet da postoji neki interes domaćeg pravosuđa da vodi neke postupke protiv dotičnog, ili pak da je on na neki drugi način stekao nekakve specijalne zasluge u Srbiji.
Kako je naš radio preneo 5. februara, državni tužilac Bugarske Ivan Gešev poslao je pisma Generalnom sekretarijatu Saveta Evrope i Evropskom komitetu za probleme kriminala, u kojima kritikuje vlasti u Srbiji jer nisu odgovorile na zahtjev Bugarske za izručenje državljanina te zemlje Cvetana Vasiljeva, za kojim je Sofija raspisala crvenu poternicu Interpola 2014. godine. Generalni tužilac Gešev početkom 2020. poslao je i Višem sudu u Beogradu pismo u kom ga obaveštava da zahtjev za izručenje Vasiljeva još važi. Takvo kašnjenje predstavlja slučaj bez presedana, napisao je između ostalog Ivan Gešev. Bugarsko tužilaštvo Cvetana Vasiljeva između ostalog tereti za izazivanje bankrota korporativne komercijalne banke CCB, četvrte po veličini u toj državi. Ovaj slučaj ponovo je pomenut i u Skupštini Srbije, gde je opozicioni poslanik Zoran Živković rekao da to objašnjava spore evrointegracije Srbije.
Imamo puno dokaza da je on pod zaštitom vlasti, on tu vlast plaća, postoje i sumnje koje mogu da se ispitaju od nadležnih organa da je on sponzorisao i izborne kampanje SNS i verovatno i SPS.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, izjavio je za naš program da nije tačno to što je rekao Živković.
Mi sa tim gospodinom nikakve veze nemamo, niti on nas financira, niti ima sa Srpskom naprednom strankom bilo kakve veze. On ne znam ni ko je taj čovjek.
18 optuženih u tom procesu, prema navodima optužnice na 11.000 strana, opisani su kao kriminalna grupa odgovorna za 2,6 milijardi leva, što je 1,3 milijardi evra. Profesor Bogoljub Milosavljević smatra da to može biti problem Srbiji, jer je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao jedan primjer lošeg rada pravosudnih organa Srbije ili onoga što u širem smislu potpada pod vladavinu prava, to je pre svega efikasnost u radu nezavisnog pravosuđa.
Državljanin Bugarske Cvetan Vasiljev je 2012. pre nego što je za njim raspisana poternica, kupio srpsku fabriku stakla u Paraćinu, u kojoj su, kako su obaveštavali nadležni u državi, od njegovog preuzimanja dugovi ovog preduzeća uvećani 70 puta. Danas je ta paraćinska fabrika sa 800 radnika u stečaju, a protiv Vasiljeva je 2017. nadzorni odbor podneo krivičnu prijavu sa optužbom da ju je namjerno odveo u stečaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Zagrebu je predstavljen zbornik radova sa prvog međunarodnog simpozija o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu. Pripremio Enis Zebić.
Uvijek kažem da nije bitno je li 100 više ili 1000 manje kad se govori o broju stradalih, već je važno da je ono što se u vrijeme Drugog svjetskog rata dogodilo Romima na području nezavisne države Hrvatske bio genocid, a romska zajednica bila je demografski gotovo uništena, kazao je Daniel Vojak, jedan od urednika i autora zbornika radova o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu, s naglaskom na stradanje Roma na prostoru kvislinške NDH. Zbog toga što se tu temu zanemarivalo svugdje u Europi nakon 45. pa tako i u socijalističkoj Jugoslaviji, nikada neće biti moguće saznati točan broj stradalih Roma, ali jedna od recenzentica zbornika, Ljiljana Dobravšak iz Instituta Ivo Pilar, prenijela je rezultate istraživanja jasenovačkog kustosa Đorđa Mihovilovića o Romima među 83.811 imena na poimeničnom popisu žrtava jasenovačkog logora, što ga je izradilo spomen područje Jasenovac.
Znači, od ovih 16.164 Roma, 10.561 osobe bila starija od 14 godina, a 5.603 su bila osobe do 14. godine, odnosno djece. Sveukupno to, znači, u popisu iznosi 34,66%. Vam samo govori kako je to bilo brutalno vrijeme.
Iako su rasni zakoni protiv Židova i Roma doneseni niti mjesec dana nakon uspostave NDH, naredba za prikupljanje Roma i njihovo odvoženje u logore stiže u svibnju 1942. Većina njih dovezena u Jasenovac i par kilometara udaljeno mjesto Uštricu, gdje je uspostavljen posebni logor za Rome. Nakon oslobođenja to je mjesto prepoznato kao mjesto masovnih zločina i tamo je pronađena 21 masovna grobnica. Od 70-ih se i za taj lokalitet brine javna ustanova Spomen područja Jasenovac, a od 2012. tamo se svako kolovoza održavaju i komemoracije. U aktualnom stalnom postavu Memorijalnog muzeja u Jasenovcu tema stradanja Roma je pomalo zanemarena, jer ima svega nekoliko fotografija i dokumenata, kaže za naš program ravnatelj Spomen područja Jasenovac Ivo Pejaković.
I nije na pravi način prezentirano s obzirom na razinu stradanja romske zajednice za vrijeme Drugog svjetskog rata. Postoji jedno svjedočanstvo preživjelog zatočenika Nadira Dedića koje se može vidjeti u muzeju. Međutim, kao što je na neki način u društvu bila marginalizirana ta tema kroz sve ove godine, na neki način ispalo je da je tako marginalizirana u samom postavu muzeja. 2016. godine je pripremljena bila jedna izložba koja se točno bavila tom tematikom i znamo da je to nešto na što će se trebati obratiti više pažnje i posjetiti više prostora u nekom novom muzejskom postavu kada on bude nadal.
Simpozij održan pred dvije godine i aktualno predstavljanje zbornika radova sa tog simpozija dali su doktoru Vojaku argumente da zaključi kako tema genocida nad Romima nije više potpuno, već sada ipak tek djelomično zaboravljena tema. U kojem smjeru treba istraživati da se s nje potpuno skine veo zaborava?
Imamo i dalje neodgovorena brojna pitanja. Što je sa Romima koji su nastradili izvan logora Jasenovac? Što je sa Romima u antifašističkom pokretu? Što se jako malo zna. Što je sa Romima oni koji su izbjegli početkom Drugog svjetskog rata na području Italije? Što je sa onim Romima koji se jako malo zna na području Dalmacije, Istre i Hrvatskog primorja? I onda na kraju se uvijek vraćam, što je sa ukupnim brojem Roma stradalih na području nezavisne države Hrvatske?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe objavilo je izvještaj o sprovođenju preporuka u Crnoj Gori za oblast sprječavanja korupcije među parlamentarcima, sudijama i tužiocima. Više o izvještaju zna Jasna Vukičević.
Antikorupcijsko tijelo Savjeta Europe GRECO objavilo je danas izvještaj u kojem se pozdravlja napredak u sprječavanju korupcije među parlamentarcima, sudijama i tužiocima u Crnoj Gori, ali i navodi da još ima problema u toj oblasti. GRECO ocjenjuje da je alarmantno to što nije postignut napredak u pogledu sastavljanja i nezavisnosti sudskog savjeta. Ekspert iz GRECO sekretarijata Stefan Lemberger u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Glavni izazov na koji preostaje da se odgovori odnosi se na nezavisnost sudskog savjeta. Preporuka GRECO koja se odnosi na sastav tog savjeta, a koji bi trebao da bude od većine sudija izabranih od strane njihovih kolega, za sada nije primijenjena. Pitanje imenovanja nesudskih članova u sudskom savjetu također preostaje, kao i kriterijum odabira koji nije definisan. Također imamo pitanje izbjegavanja koncentracije moć, što ostaje teškoća vis-a-vis onoga što GRECO očekuje od ovog sudskog savjeta. Možemo vidjeti da ponovo imenovanje nekoliko predsjednika sudova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda, ostaje kao problem u odnosu na zahtjeve da se izbjegne koncentracija moći. U prvim reakcijama na izvještaj antikorupcijskog tijela Savjeta Europe oglasili su se iz nevladinog sektora Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Po cijenu kršenja i zakona i ustava je učinjeno da 5 predsjednika sudstva ostane na tim funkcijama, dvojica čak u 6. i 8. mandatu, a predsjednica Vrhovnog suda u 3. Najnoviji hit sada je skandalozno izmišljanje funkcije predsjedavajućeg sudije u Ustavnom sudu da bi se nekadašnja predsjednica koja to po Kosovu više ne može da bude, pošto posto vratila na istu funkciju.
Dejan Milovac iz Mansa smatra da međunarodne institucije bolje vide što se dešava u pravosuđu od onih čiji je to posao, te da je domaći pravosudni sistem paralisan.
Vidjeli smo skoro i taj dospjel u javnost da ne samo politika utiče na sudije i na tužioce, već vidjeli da i vlada kroz svoje kreditne programe daje sudijama za pravo da budu na neki način financijski zavisni od onoga što su odluke vlade kad je u pitanju stambena politika.
Ipak, s obzirom na sveukupnu usklađenost s njegovim preporukama, GRECO je odlučio da zatvori ovaj četvrti tematski krug monitoringa za Crnu Goru. Pitamo Lemberga što to konkretno znači.
GRECO
poziva Crnu Goru da razmotri napredak u ovoj oblasti, no evaluacioni proces u oblasti parlamentaraca, sudija i tužilaca je okončan. Za to je ispunjena dovoljna preporuka iz inicijalnog izvještaja. Možemo primijetiti da je učinjen ozbiljan napredak koji se odnosi na prevenciju i borbu protiv korupcije kada je riječ o parlamentarcima. Određen napredak je uočen i u sudstvu. Ipak, uprkos zatvaranju procedure u ovoj oblasti, GRECO iskazuje zabrinutost u oblasti nezavisnosti pravosuđa, najviše zbog pitanja nezavisnosti sudskog savjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednik Sjedinjenih Država je očekivano oslobođen u Senatu o optužbi za zloupotrebu vlasti i opstrukciju Kongresa, ali je njegovu administraciju zatekao potez republikanskog senatora Mitta Romneya da glasa za opoziv. Trump je optužio Romneya da je tajno oružje demokratske stranke i da samo glumi da je republikanac. Slušamo Dragana Štavljanina.
Romney je i ranije bio kritičan prema Trumpovom postupku zbog kojeg je opozvan u predstavničkom domu. Zbog toga je bio spreman da podrži predlog tužilaca menadžera iz demokratske stranke da se pozovu novi svjedoci i prilože novi dokumenti tokom suđenja u Senatu. Demokrate su se nadale da će uz Romneya pridobiti još 3 republikanska senatora koliko je bilo potrebno da ta inicijativa prođe. Tu oštru liniju razdvajanja i stranačku harmoniju narušio je Mitt Romney, koji u sredu veče uoči glasanja saopštio da će podržati optužbe protiv predsjednika Donalda Trumpa koje se odnose na zloupotrebu položaja. To što je učinio bio je flagrantni napad na naše izborna prava, nacionalnu bezbednost i ključne vrednosti. Korumpiranje izbora da bi zadržao položaj je možda najprljavije i najdestruktivnije kršenje službene zakletve koju mogu zamisliti. Bela kuća je kritikovala Romneyev potez. Senat je odbacio neosnovane optužbe i jedino su predsjednikovi politički oponenti, sve demokrate i jedan propali republikanski predsjednički kandidat, glasali za isfabrikovane optužbe, navodi se u saopštenju Bele kuće. I lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, se osvrnuo na glasanje svog stranačkog kolege.
Pa iznenađen sam i razočaran, ali i dalje smatram da smo odlično timski radili na ovom pitanju, te da sa dobre pozicije krećemo u izbornu trku za Senat i predsjednika. Možda će biti još dosta drugih pitanja do novembra, ali smatram da smo sada u dobroj situaciji.
Demokrate su pak pohvalile Romneyevu odluku. Lider demokratske manjine u Kongresu, Chuck Schumer.
Prvo, želim da čestitam Mittu Romneyu. Pritisak na svakog republikanca je bio ogroman. Svaki republikanac zna da je ovaj predsjednik osvetoljubiv, nemoralan i opasan. I pored toga oni ne žele da ga opozovu. Verujem da postoji mnogo republikanaca koji su shvatili da smo u pravu, ali nisu želeli da rizikuju i trpe neumoljive napade od strane predsjednika i desnice.
Romney je prvi senator u američkoj istoriji koji je glasao za opoziv predsjednika iz iste partije.
I na kraju emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Tužilaštvo BiH zatražilo mjere zabrane Draganu Mektiću. Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji u posjeti Srbiji. Ambasade SAD i Velike Britanije pozivaju na dijalog u Crnoj Gori. Državljanin BiH na kruzeru koji je stavljen u karantin zbog koronavirusa. 2 osobe poginule nakon izlijetanja voza kod Milana. Dan nakon što je oslobođen u Senatu, američki predsjednik Donald Trump tokom molitvenog doručka napao Pelosi i Romneya. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, slušate Radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakvi su odnosi između funkcionera u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su bili politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar. Bilo je reči o tome ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci, postoje li trvenja između osnivača te stranke i pridošlica iz drugih stranaka koje su dobile značajna mesta i privilegije u državnoj hijerarhiji. Zašto je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović na udaru režimskih tabloida i da li je slučaj Mihajlović otvoren da bi se skrenula pažnja sa afere Krušik. Također, postoji li latentni sukob između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića? Ko su posle Vučića najmoćniji ljudi u Srpskoj naprednoj stranci? Zašto su Nebojše Stefanović i Siniša Mali nedodirljivi? Ko se od funkcionera najviše udvara Vučiću? I kako je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, uporedio Vučića sa Svetim Savom? Govorilo se i o tome zašto Vučić nikada nije ostvario pretnje o velikim smenama u Srpskoj naprednoj stranci, postoji li nezadovoljstvo običnih članova vladajuće stranke, kao i o tome da li Vučić može biti oboren samo od nekoga iz vlastite stranke. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Deluje da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i deluje kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u posljednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni o drugima mnogo, i iz tog razloga teško je da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo. Koliko su ozbiljni ti sukobi dogod je Srpska napredna stranka na vlasti, to je sad pitanje, i očigledno je da oni pokušavaju da te stvari zataškaju, da ostanu na nekom nivou borbe, da kažem interne, odnosno da ne izlazi previše toga u javnost, ali poslednjih zaista mesec, dva, tri, deluje da određeni ljudi sve više i žešće ulaze u nekakve sukobe, i sad ostaje samo pitanje kada će taj njihov mehur unutrašnji puknuti. Meni deluje da dogod imaju sigurnu vlast i dok zavise jedni od drugih da je ta priča bezbedna, ali onog momenta kad eventualno krene da se ljulja vlast i kad krene neko da govori o nečemu, onda možemo očekivati zaista velike potrese unutar SNS-a.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje? Ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavine nekolicine. Prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško kako na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović, jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stojanoviću, postoje li trvenja između dugogodišnjih radikala koji čine jezgro te stranke i pridošlica koji su se priključili Srpskoj naprednoj stranci tek kad je ona došla na vlast?
Mislim da ima. Ima da ja bih prerekao da možda tu postoji sukob veći sa pridošlim demokratama, ljudima iz G17+, plus, iz URSA, iz nekih drugih stranaka. Mislim da je tu mnogo ozbiljniji sukob i tu možemo, na primjer, tražiti relacije između Zorane Mihajlović i ostatka Srpske napredne stranke. Gotovo da jedini sukob koji smo mi mogli da vidimo unutar SNS-a do pre nekoliko meseci je bio isključivo taj od strane osnivača Srpske napredne stranke prema Zorani Mihajlović, koji sigurno nisu bili srećni zašto je ona među top 3, 4 ili 5 ljudi u okviru same stranke.
Gospodine Stupar, gospodin Stojanović je pomenuo slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu grade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tabloida, ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1.000 eura, haljinu i tako dalje i tako dalje. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam i na taj način te samo upozoravam. To je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a. S obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj. I meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači, kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice. Pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari koji na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti i u medijima i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio i do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Gospodine Stupar, meni se čini da je u udvaranju Vučiću nenadmašan Aleksandar Vulin. On gotovo svaku svoju rečenicu počinje pohvalama Vučiću.
Nismo mi od juče, ovde je vladao Slobodan Milošević, način na koji je vladao poprilično liči na ovo što danas gledamo, s tim što je ono bilo vrlo opasno, a ovo je farsa. Dodvoravanje vođi je poznato od Karađorđa, pa onda Milošu, pa su onda Karađorđevićima, pa Obrenovićima, Brozu, Miloševiću i tako dalje i tako dalje. Ovde je dodvoravanje uobičajeni simbol hvaljenja vođe. Vulin, koga ste pomenuli, je čovek koji ni u kakvim normalnim sredinama ili društvima ne bi bio niko i ništa. Uopšte ekipa koju je sakupio Vučić je ekipa po kriterijumu najgorih. On se najbolje osjeća u ekipi koja sama zna da je ni za šta, a ima vođu koji ih je doveo na tako visoke položaje da su od danas ministri i ostali. Zamislite kako izgledaju generali i oficiri u vojsci kada moraju da salutiraju nekom Vulinu koji nije služio vojsku, ne zna ništa, ne znam više šta bih rekao. Ili isto to se može odnositi na ministra za rad i socijalnu politiku koji je šofer čovjek. Ili ne znam nija na Brnabićku koja je ni odakle došla. Ako to pogledate, onda je jedan Vulin konstanta srpske politike dok god postoje autoritarci. A mislim da smo u toku vladavine posljednjeg autoritarca u Srbiji i da kad se ovo završi, to više neće moći zbog nekih spoljnih vrlo jakih faktora.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron Vučiću? Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića, koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram, jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge, nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i ulizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg, osobu koja sve zna, i okružio se ljudima. Kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali Kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede, praktično stvaranje od njega već godinama u jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već je najvažnije da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnest i on je to smišljeno uradio do broja sto. Ja mislim da tek broj sto negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura prema jačima si dozla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe, surov, do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja, možda broj sto.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo, da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega financijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik u kojoj je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najpre rekao da je Stefanović otac bio zaposlen u toj firmi, pa se posle ispravio. Tam je odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti i onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović. a da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednosnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće, očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene, međutim kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljud zbog toga i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, s obzirom da je ministar unutrašnjih poslova, nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao, slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Gospodine Stupar, Vučić je često najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, imenom i prezimenom je prozivao neke funkcionere, ali do smena nikada nije došlo. Da li ih je Vučić samo plašio ili nije bio dovoljno jak da ostvari svoje pretnje?
Aleksandar Vučić je, kako tvrdi njegov politički otac Vojislav Šešelj, uveren da je majstor, spin doktor, velemajstor manipulacije i tako dalje. Meni je svojevremeno rekao, na šta kaže, on veruje da bi uz pomoć medija mogao da ubedi ljude da je dan, iako je noć. Hoću reći da Vučić jeste igrač, ali je igrač samo u potpuno i besprekorno kontrolisanom prostoru. Onog momenta kad bi izgubio bilo koju polugicu moći, on inače kao ličnost prilično nestabilna, izgubio bi kontrolu i čini mi se da bi počela faza iz faze moći u fazu straha. E to je ono što čini mi se on gleda da izbegne i zato niko ne može da strada u SNS-u, jer je on uveren da ukoliko bi otišao Mali ili ukoliko bi otišao Stefanović ili ako bi otišla ministarka saobraćaja, da bi, kako se to kaže, džemper počeo da se para i da bi sve došlo do njega.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Vučić najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, a onda od toga ništa nije bilo?
Za mene je to pokušaj disciplinovanja i podsticanja nižih ešalona partije na ozbiljni rad, aktivnosti, to da se neće praštati smanjenje njihovih lokalnih aktivnosti, smanjenje posvećenosti stranci, verovatno smanjenje i donošenje novca stranci. To nije namenjeno za ovaj najuži krug njegovih saradnika. Aleksandar Vučić na taj način pokušava da njihov, ja to volim da kažem, stepen borbene gotovosti održi na visokom nivou, govoreći im da niko od njih nije nezamenjiv i da ako ne obezbediš, na primer, 100.000 dinara za kampanju i ne obezbediš 5.000 potpisa i nemaš 500 ljudi u autobuse da staviš kada je miting u Beogradu ili otvaranje autoputa u Surčinu, da ću ja lako da te zamenim jer ima mnogo onih koji bi hteli na tvoje mesto.
Gospodine Stupar, neki smatraju da Vučića ne može da obori opozicija jer je slaba i razjedinjena. Po tim mišljenjima Vučić može da bude oboren samo iznutra. Delite li to mišljenje?
Da, ali uz pomoć spolja. Opozicija, kako ste pomenuli, slažem se, je vrlo slaba. Ja čak mislim da se ona pravi mrtva, kako bi se to reklo. Jel? I čeka neki povoljniji moment, a to je spoljni faktor. Vučić je deo projekta, dakle treba da završi neke poslove ovde. Mislim da ulazimo polako u završnicu i da će on to morati da uradi. Naravno, postoji mogućnost da on to ne uradi, ali to onda više nije problem ovdašnje opozicije i srpskog naroda, nego onoga koga je instalirao tu, a mislim pre svega na Ameriku. Mislim da je Vučić mnogo slabiji nego pre 7,5 godina. U maju će biti 8. Da je on trebao da završi pitanje Kosova još 2015. kada je bio strahovito jak. On je sad mnogo slabiji nego što je bio, ali zahvaljujući medijima i zatvorenosti i tako dalje, mi imamo utisak, iluziju da se ništa nije promenilo. Mislim da su ljudi vrlo nezadovoljni u Srbiji, da je Vučić tačka na koju sva nepravda, sva nesreća i tako dalje se generiše. I na kraju krajeva zanemarili smo jedan detalj, a to je ove obične članove SNS-a. Mnogi od njih su nezadovoljni i to odavno. Kako neko kaže, ja sam od početka u SNS dok sam ja krvario, gde su bili, ne znam, pa onda nabraja silne neke koji su avanzovali, njihove se žene voze Audijima na pijacu i tako dalje i tako dalje. Raspodela kolača je vrlo bitna u strukturi državnoj i partijskoj kako pravi Vučić. Mislim da je svet ušlo u fazu kad se kolač više ne deli pravedno i ima dosta nezadovoljnika, naročito dole na najnižem nivovima. I zato mislim da Vučiću pre smeta taj unutrašnji rival, ti unutrašnji nezadovoljnici, nego opozicija.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić može da bude oboren samo iznutra?
Ne, baš samo. Mislim da bi trebalo neka tri faktora da se dese pa da postoji opcija da on padne. Jedan je svakako iznutra i to su upravo ovi ljudi o kojima je gospodin Stupar pričao. Nemoguće je toliko ljudi uhlebiti, nahraniti i obezbediti im nekakve privilegije. I ja verujem da je on na predsjedničkim izborima 2017. ostvario nekakav maksimum od ta 2 miliona birače koji su glasali za njega i da to sada mora da padne i verujem da je krenuo da pada, delom upravo zato što su ljudi iznutra razočarani i što jednostavno ne mogu više da opravdaju sami sebe podršku njemu. Sa druge strane, kada bi se mediji otvorili i kada bi ljudi videli da ne živimo u zlatnom dobu koje nam se predstavlja preko televizija, ipak se malo zapitali i postavili u stvari sebi pitanje, pa dobro, ovi su već 8 ili 10 godina tu, a i dalje poprilično jako loše živimo. I onda bi taj jedan deo njegovih birača mogao da se prelije na drugu stranu, a treći faktor u stvari koji može da utiče na to jeste i strani faktor. Ja ne bih rekao da je to potpuno nemoguće bez stranog faktora, ali je jako važan i to je sad pitanje zašto on ima tu podršku i to svi znamo zbog Kosova. Previše je godina prošlo, 8 godina da vas neko zavlači, nisam siguran da će Amerikanci i Zapad pristati na to i dati mu blanko podršku i 20. 21. 22. A čim oni ozbiljnije se uključuju u rešavanje političkih konflikata u Srbiji, Aleksandar Vučić i njegova podrška mogu da idu samo nizbrdo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Stupar.
Hvala lepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Možete nas pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple Podcast aplikacijama. Do slušanja.